Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 31. januar, vijesti dana. Nemoguća je promjena imena Republike Srpske, izjavio nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu Milorad Dodik.
Da je Republika Srpska nešto učinila i rekla slične težine, vjerovatno bi seriji se održavali međunarodni sastanci da osude Milorada Dodika i Republiku Srpsku antidejtonsko ponašanje itd.
Predsjednik Srbije je kazao kako je dobio sve neophodne informacije o situaciji u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine se na današnjoj sjednici proglasio nenadležnim za ocjenu ustavnosti uputstva Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o načinu raspodjele mandata, popune Doma naroda, parlamenta federacije, a po zahtjevu 27 poslanika stranke demokratske akcije. Više od 100 pripadnika grupe Pravda za Davida na groblju je danas zapalilo svijeće na dan rođenja tragično stradalog banjalučkog studenta Davida Dragičevića.
Uzeli ste život djetetu, mladom momku koji je imao i sliku budućnosti svoje, želio je djecu, ženu, želio je da živi.
Esed Radeljaš, bivši kantonalni zastupnik, i Damir Hadžić, bivši načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, oslobiđeni su optužbe za zloupotrebe položaja. Po drugoj optužnici, koja ga je teretila da je kao zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo zloupotrijebio novac iz kantonalnog budžeta, Esed Radeljaš osuđen na 2 godine. Sudo Lavić, bivši direktor 10. osnovne škole Iliđa u Sarajevu, u ponovljenom postupku osuđen je na 8 godina zatvora zbog krivičnog djela polni odnos sa djetetom. Ukoliko ne dobiju svoje naknade za januar 2019. godine, predstavnici boračkih populacija u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju proteste i blokade, a za isto se pripremaju i poljoprivrednici u Federaciji.
Ukoliko se to ne desi, naš zahtjev sa ovog sastanka danas ide koordinaciji boraca Federacije Bosne i Hercegovine, gdje ćemo tražiti da odmah 6. zakažu varednu skupštinu ratnih vojnih invalida, porodica šehida, dobitnika najvećih ratnih priznanja.
Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, ostaje čvrsto pri stavu da takse uvećane za 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine neće biti ukinute, ne isključujući pritom mogućnost raspada vladajuće koalicije. Parlament Evropske unije priznao Juana Guaida da kao privremenog predsjednika Venezuele, kao simbolički korak u cilju pritiska na osporavanog šefa ove države Nikolasa Mandura. Prije 4 stoljeća, na današnji dan, 31. januara, oglasio se Radio Slobodna Evropa, program na južnoslovenskim jezicima. U Hercegovini na zapadu i jugozapadu Bosne sutra će biti oblačno sa padavinama tokom cijelog dana. Na zapadu i jugozapadu Bosne će padati slab snijeg ili susnježica poslije podne.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nemoguća je promjena imena Republike Srpske, izjavio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, nakon što se danas u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
To je nemoguće. To nije u skladu s Ustavom. Da li ima egzaktni primjer rušenja ustavnog poretka ako vi tražite da se ukine naziv Republike koja sastavlja Bosnu i Hercegovinu?
Rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, na pitanje novinara. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da je sa Dodikom razgovarao o nastavku briselskog dijaloga i kosovskim carinskim taksama. Vučić je naveo da su razgovarali o situaciji u Bosni i Hercegovini. On je najavio da će izgradnja autoputa Beograd-Bijeljina preko Kuzmina početi u junu.
Kojim ćemo spojiti Bijeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle, i imati time obezbeđen autoput Beograd-Bijeljina, zatim će Republika Srpska i predsjednik Dodik da nastave prema Brčkom.
Ovom prilikom Aleksandar Vučić rekao je i da je razgovarano o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac, koji će Srbija i Republika Srpska zajedno finansirati. I dodao da će Srbija značajno subvencionisati srpske investicije u Republici Srpskoj.
Ukoliko takvo interesovanje pokažu i opštine na teritoriji federacije, mi smo spremni također da pomognemo.
Milorad Dodik rekao je da je saradnja sa Srbijom uspješna i da je pozvao Aleksandra Vučića da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o sastanku u Briselu, Dodik je rekao da je bilo pitanja o regionalnoj situaciji, pogotovo što se tiče Kosova.
Moj pristup je da pratimo Srbiju, odnosno Beograd, u svem ovom. I mislim da je veoma važno da se okupe svi važni faktori, intelektualni, društveni, socijalni, oko projekta i ojačaju pregovaračku poziciju Srbije. Mogu da vidim i primijetim da su ogromni pritisci, unutrašnji i spoljni, sve veći kako bi se destabilizovala pregovaračka pozicija same Srbije po tom pitanju.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je da je sa zemljom prihvatio priču o integraciji Albanije i Kosova. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje novinara televizije Pinka o izveštavanju hrvatskih medija o kosovskom problemu rekao da ga to zabavlja.
Mora da sam nešto mnogo dobro za Srbiju radio u prethodnom periodu. Pretpostavljam da bi mnogi bi voljeli da imaju slabiju Srbiju. Srbija ima suficit u trgovini sa Hrvatskom, Srbija ima dvostruko veći rast od Hrvatske u 2018. godini.
Komentarišući građanske proteste u Beogradu, Vučić je rekao da mu se pogrešno učinila izjava ministra prosvete Mladena Šarčevića da profesori Beogradskog univerziteta koji podržavaju protest ne predstavljaju značajnu snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani su danas posjetili grob Davida Dragičevića u Banja Luci, koji bi da je živ danas slavio 22. rođendan. Zapaljene su svijeće, aktivisti grupe Pravda za Davida poručili su da nastavljaju borbu za istinu i pravdu o smrti mladića, čije tijelo pronađeno 24. marta prošle godine na ušću crkvene u Vrbas, zabilježio Milorad Milojević.
Umjesto 22 svijeće na torti, građani su upalili svijeće na Davidovom grobu. Sa trga Krajine u zrak su puštena i 22 balona, čime je simbolično obilježen rođendan stradalog mladića. Članovi grupe Pravda za Davida danas su se simbolično u 12 časova i 5 minuta obratili medijima na trgu Krajine, gdje se kao vrlo potresna izdvojila izjava Davidove najbolje prijateljice Emilije Zebić.
Srce oko kojeg smo se okupljali nije tu. 12:05 govorim sad jer je kasno, jer njega nema, da proslavi 22. rođendan, da ga proslavi sa mnom. Uzeli ste život djetetu, mladom momku koji je imao i sliku budućnosti svoje, želio je djecu, ženu, želio je da živi.
Svoje poruke Davidu pročitali su i drugi mladi ljudi koji nisu poznavali Davida, ali su ga, kako kažu, upoznali slušajući priče roditelja, prijatelja i sugrađana kroz više od 300 dana okupljanja. Novinarka E-Trafike Vanja Stokić ističe da vlasti čine sve da okolnosti Davidove smrti više ne budu u prvom planu.
Više se ne priča o ubistvu Davida Dragičevića, već se priča o problemu Davora Dragičevića i grupe Pravda za Davida. Ti ljudi se i dalje uporno etiketiraju kao najveći neprijatelji ove zemlje. I dalje se rade razni spinovi i stavljaju im se na teret razni neki izmišljeni prekršaj.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović napustili su skupštinsku raspravu u kojoj je Gradiška dobila status grada da bi otišli na Davidov grob. Stanivuković je poslanicima poručio da je dužnost svih građana i poslanika bila da odu i zapale svijeće.
Koliko ćemo biti nijemi, koliko smo spremni da šutimo i da sve stavljamo ispod ovog plavog tepiha, koji ako budemo stavljali može da postane crveni tepih, zato što se kriju zločini, ubistva i zato što na najvažniju temu danas ne govorimo.
Policija i dalje ne dozvoljava okupljanja na trgu Krajine, pa će se građani i aktivisti i večeras okupiti u porti Hrama Hrista Spasitelja. I dalje se ne zna gdje je Davidov otac, Davor Dragičević, za kojim je raspisana potjernica. Majka stradalog mladića, Suzana Radanović, putem društvenih mreža najavila je da će porodica zatražiti izmještanje Davidovog groba iz Banja Luke u Austriju, gdje ona živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i Podrinja upriličio je danas preskonferenciju, a povod je bilo moguće kašnjenje invalidnina zbog neusvajanja federalnog budžeta, informiše Maja Nikolić.
Ukoliko do 5. veljače, odnosno do utorka, ne počne isplata invalidnina, svi ratni vojni invalidi s područja Federacije Bosne i Hercegovine održat će sastanak na kojem će odlučiti hoće li krenuti u prosvjede ili će s resornim federalnim ministarstvom boraca dogovoriti da invalidnine ipak budu isplaćene do kraja narednog tjedna. Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
Naš zahtjev sa ovog sastanka danas ide koordinaciji boraca Federacije Bosne i Hercegovine, gdje ćemo tražiti da odmah 6. zakažu varednu skupštinu ratnih vojnih invalida, poruca šehida, dobitnika najvećih ratnih priznanja i Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi onih ljudi koji konzumiraju ova prava. Od daljnjim koracima šta će se desiti posle te skupštine, ukoliko dođe do te skupštine, ko će skupština donijeti toga.
Zbog mogućnosti neisplate trenucima održava se sastanak s ministrom boraca Federacije Bosne i Hercegovine Salkom Bukvarevićem. Fahrudin Hasanović kaže da branitelji ne prihvaćaju opravdanje da zbog neusvajanja proračuna neće biti isplaćene invalidnine.
Ministar mi je to kazao da drugog modela nema, ali ja političarima mnogo ne vjerujem. Ja znam da kad prestane srce da kuca, ona arterija se primosti, uradi se bajpas i srce opet radi. Za svaku bolest ima lijek i mislim za tu našu invalidninu ima sigurno lijek.
Stoga branitelje ne zanima na koji način će isplate invalidnina ići. Izričiti Hasanović.
Pa mi nemamo po 3, 4 ili 5 hiljada maraka ko bradara je M bradare. Mi imamo po 50 i 150 i 300 maraka. Mi jedva privodimo taj, hajde da kažemo, prvi i naredni prvi u narednom mjesecu. Ne znam ako će preuzeti naše te, hajde da kažemo, rate kredita koji smo svi u kreditima, ako će preuzeti da hrane naše porodice, pa nama i ne trebaju pare, nama treba da živimo u ovoj državi. Njima trebaju pare, on to tam slažu po nekim saharama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti lažne vijesti, politička kontrola medija, zapaljivi govori koji produbljuju etničke podjele među narodima, neka su od obilježja medijske scene u regiji.
Medijsku pismenost ne možemo promovirati preko noći. Medijska pismenost je nešto što treba ući u školske kurikulume. Medijska pismenost je nešto što trebamo praktički od osnovne škole pa nadalje djecu učiti.
Širom Bosne i Hercegovine je obilježen dan bez duhanskog dima.
Ti svega je da građani promijene svoje životne navike, da prekinu ovu bolest zavisnosti, da se jednostavno više edukuju o ovom problemu, da shvate da pušenje nije nešto što je potrebno u životu i da mnogo ljepše mogu da žive bez cigareta i duhanskog dima.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih tema, van granica Bosne i Hercegovine najmanje 8 ljudi je umrlo zbog izuzetno niskih temperatura u Sjedinjenim Američkim Državama. Snježne oluje i snažan vjetar spustile su temperature na minus 50 stepeni. Vlasti upozoravaju građane da izbjegavaju duže zadržavanje na otvorenom. Škole i fakulteti su zatvoreni, pa čak su i poštanske službe prestale dostavljati pošiljke. Više o svemu Mirjana Rakela.
Chicago te Sjeverna Dakota trenutačno su hladnija mjesta nego što je to slučaj sa ledenim Arktikom. Niskim temperaturama pogođeno je 250 milijuna Amerikanaca od sjevera do srednjeg zapada. Izvanredne mjere proglašene su od Velikih jezera do Nove Engleske. Snijeg pada čak i u državama koje ne pamte takve hladnoće. I jake kiše i snijeg očekuju se do kraja tjedna. Meteorolozi ističu da se čovjek može smrznuti na otvorenom u samo desetak minuta. Poštanske službe otkazale su isporuku pošiljki u čak 10 država. U državi Wisconsin poznatio je po proizvodnji piva. Prekinuta je dostava toga pića jer bi se pivo moglo smrznuti u kamionima tokom prevoza. Stanovnici trećeg po veličini američkog grada Chicaga, kojima nije strano hladno vrijeme, ističu da ovo do sada nisu doživjeli. Gradonačelnik je svoje sugrađane pozvao da izbjegavaju izlazak iz svojih domova. Policija u tom gradu saopćava da su prijavljene krađe zimskih jakni, posebno onih skupljih. Otvoreni su deseci novih centara za oko 10.000 beskućnika u tom gradu. Otkazano je 1.500 letova, ograničen je željeznički promet. Stotine škola i univerziteta prekinulo je nastavu. Farmeri se zadržavaju sa svojim životinjama u štalama, a za kokoške su izgradili posebne iglue. Organizacije za zaštitu životinja poput PETE pozvale su građane da svoje ljubimce drže u kućama. No, izuzmu li se stvarne opasnosti sa nezapamćeno niskim temperaturama i ledenim vremenom? Tvitovi iz Bijele kuće sa pitanjem gdje je to otopljavanje o kojem govori svijet, šaljivim vijestima se nastoji održati moral. Tako je policija u okrugu McLean u državi Illinois objavila da je uhapsila Elsu iz čuvenog Disneyevog filma Zaleđeni.
Vraćamo se domaćim temama. Lažne vijesti, politička kontrola medija, zapaljivi govori koji produbljuju etničke podjele među narodima, neka su od obilježja medijske scene u regiji, rečeno je to danas na dvodnevnom godišnjem medijskom forumu koji se održava u Sarajevu. Forum pod nazivom Mediji, tržište i politike, novi izazovi, stare prijetnje, održava se u sklopu USAID-ovog programa pomoći medijima na Balkanu. Slušamo Ivana Katavića.
Situacija na medijskoj sceni Balkana nije sjajna, a sve više medija koji u trci za profitom zanemaruju profesionalnost i objektivnost u novinarstvu. Mujo Selimović, menadžer u kompaniji Oslobođenje Group, koja je vlasnik nekoliko medija u Bosni i Hercegovini, kaže da je ključ održivosti komercijalnih medija u educiranju ljudi, promjeni načina razmišljanja, te u kvaliteti i vrsti sadržaja koji se plasiraju u javnosti.
Imate dvije mogućnosti. Jedna je da se vodite principima koji su principom novinarstva i da sa strane vlasnika vlasnika medija da pustite da ljudi rade svoj posao u skladu sa novinarskim standardima i da taj proizvod koji proizvedu pokušate plasirati na tržište. To neminovno vodi u neće sukobe, ali neminovno vodi u neku vrstu konfrontacije sa svim onima koji ne žele čuti kritiku ili ono što prezentirate kao svoju analizu ili mišljenje medija.
Bez obzira na to što stanje na medijskoj sceni Balkana nije na zavidnom nivou, potrebno je da se mediji na tom prostoru što više povezuju, kaže Vuk Maraš iz Medijske asocijacije Jugoistočne Europe.
Ako mi na ovom tržištu ostanemo bez slobodnih, profesionalnih i objektivnih medija, naše narode, građane više neće imati ko da edukuje, odnosno bit će prepušteni propagandi, poluinformacijama i fake newsu sa društvenih medija i onih medija koji, nažalost, su sve samo se ne mogu nazvati medijem.
Lažna informacija 7 puta brže dolazi do publike nego istinita, naglašava Davor Glavaš, šef USAID-ovog programa pomoći medijima na Balkanu. No to je i stvar medijske pismenosti publike, kaže Glavaš.
Medijsku pismenost ne možemo promovirati preko noći. Medijska pismenost je nešto što treba ući u školske kurikulume. Medijska pismenost je nešto što trebamo praktički od osnovne škole pa nadalje djecu učiti.
Ovaj USAID-ov program pomoći medijima na Balkanu započeo je prošle godine. Provodi se u 5 zemalja regije, a trajaće do 2021. godine. Njegova ukupna vrijednost je 8 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u posljednje 3 godine povećani su prihodi dok su dugovi smanjeni. Rečeno je to danas na preskonferenciji u Kliničkom centru gdje su predstavljeni izvještaj o radu i financijskom poslovanju. Inače, samu konferenciju za novinare koja je trajala preko 2 sata obilježila je netrpeljivost između pojedinih novinara i generalne direktorice. Više detalja ima Mila Dobradović.
Obraćanje generalne direktorice te brojnih direktora odjela Univerzitetskog kliničkog centra trajalo je oko 7,5 vremena. Bilo je od početka vidljivo da među predstavnicima medija to nije naišlo na odobravanje, ali preslužba UKC-a insistirala je da ide onako kako je zamišljeno. To je potvrdila i generalna direktorica Sebija Izetbegović na konkretno pitanje zašto se novinari toliko zadržavaju.
Ja vas ne držim, to je više nego očigledno. 2 sata to traje. Klinički centar ima 3,5 hiljade uposlenih, imamo budžet preko 200 miliona, red je da slušate.
Tek na sjednici Skupštine kantona Sarajevo, održane prošle sedmice, izvještaj o radu kliničkog centra je oboren. Da li direktorica, bilo je pitanje, strahuje od smjene?
Ma dajte, molim vas. Samo je jedan koga se ja bojim, znači. A druga stvar, ne strahujem vam ja o takvih stvari nikad. Neusvajanje izvještaja kliničkog centra pokazuje amaterizam ljudi koji su se time bavili.
Jedno od pitanja je bilo zašto se ne govori o propustima i slabostima.
Vaša kolegica je malo prije rekla da mi ne govorimo o greškama nikad i da to nismo prikazali. Naravno da se greške dešavaju. Pa svi vaši tekstovi su puni neistina, molim vas. Dakle, vaše greške...
Sredstva za reprezentaciju na Univerzitetskom kliničkom centru su drastično smanjena, navela je generalna direktorica Sebija Izetbegović.
Moja reprezentacija je voda i kafa. 2013. godine reprezentacija iznosila je skoro 42.000 konvertibilnih maraka. 2015. godine reprezentacija iznosila skoro 80.000 maraka. 2016. godine, kad sam preuzela kabinet, bila je 1335, 2018. 374 konvertibilne marke. Dakle, evo kako se stoji.
I na prigovor da je amfiteatar prepun zaposlenika UKC-a, koje bi možda trebala biti na svojim radnim mjestima, generalna direktorica imala je odgovor.
Da, ovi svi uposlenici su ljudi koji su zajednički napravili izvještaj o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Svi ovi ljudi koji ovdje sjede su kao uposlenika Kliničkog centra. Dakle, uz pacijente su ostali oni koji rade s njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Referendum o opozivu načelnika Teslića Milana Miličevića biće održan 3. marta. Odluka je donesena danas na sjednici Skupštine opštine Teslić. Pripremio Arnes Grbešić.
Odluku o referendumu za opoziv su donijeli odbornici nove skupštinske većine koju predvodi SNSD uz obrazloženje da načelnik opštine Teslić Milan Miličević iz SDS-a ne poštuje lokalne propise i strateške razvojne dokumente. Odbornik SNSD-a Mišo Stojanović.
To je stvar koja nije dobra ni za koga od nas, ali koja je neophodna da bismo opštinu Teslić pokrenuli u nekom boljem pravcu.
Odbornik SDS-a Milan Kasapović.
Jedini pravi razlog za pokretanje opoziva načelnika opštine Teslić jeste da se ukloni i najveća prepreka privatizaciji budžeta opštine Teslić od strane interesne grupe, odnosno od ove skupštinske većine. Podsjetit ću vas da je u proteklom periodu mandata načelnika urađeno preko 80 km putne mreže, preko 90 km vodovodne mreže, kanalizacione mreže, preko 25 km. Rekonstruisane su tri osnovne škole, komplet srednjoškolski centar.
Odbornik socijalističke partije Dragutin Škrebić.
Referendum može, jer ovo stanje koje je na opštini Teslić je neodrživo. Načelnik nema skupštinsku većinu, skupštinska većina donosi nezakonite odluke.
Milan Miličević je povjerenje građana dobio na lokalnim izborima 2012. i 2016. godine i tako postao prvi načelnik koji je potvrdio mandat u Tesliću.
Odgovornost za ovo stanje nosi na sebi odbornici, to grupa odbornika koja više ne pripada političkim partijama u kojima su bili kada su dobili povjerenje na izborima 2016.
Građani Teslića izjašnjavaće se za i protiv opoziva opštinskog načelnika na referendumu koji će biti održan 3. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Predstavnici turske kompanije Soltist Sarijelu, kojima je u decembru uslovno prodata bjeljinska šećerana za 5,1 milion eura, na današnjoj skupštini povjerilaca izjasnili su se da ne žele da uplate depozit od 50.000 konvertibilnih maraka, čime su isključeni iz kupovine. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Od prodaje bjeljinske šećerane za sada nema ništa. Turska kompanija nije uplatila depozit od 50.000 maraka, a to je nepoštovanje pravosuđa Bosne i Hercegovine, izjavio je danas predstavnik većine povjerilaca šećerane Faik Muhić.
Oni su u više navrata obaviješteni da je to jedan od uslova kvalifikovanog učešća u kupoprodajnom postupku, međutim jednostavno su izjavili da nemaju povjerenja u naš pravni sistem, da oni ne znaju sudbinu ti 50.000 maraka, iako im je objašnjeno više navrata šta znači depozit i šta je pravna priroda depozita.
Na skupštini povjerilaca fabrike šećera zaključeno je da će se dalja prodaja odvijati putem licitacije, a jedan od nekadašnjih radnika šećerane Drago Vasilić kaže da je to najrealnija opcija u kojoj će najbolje proći onaj ko ponudi najviše novca.
Ova turska firma je za mene bila cijelo vrijeme neozbiljna i to se sada pokazalo. Ovom prilikom imaju oni pravo i oni da učestvuju na ovoj licitaciji koja će se da održi negdje 25. februara.
Za sada ne postoji ozbiljan kupac za nekadašnjeg giganta bjeljinsku fabriku šećera. Prošlog mjeseca Viši sud u Podgorici vratio je Republici Srpskoj 26 stanova na Primorju koji su pripadali šećerani, ali nisu ušli u postupak privatizacije. Radnici i rukovodstvo nadaju se konkretnoj ponudi za kupovinu na licitaciji koja slijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Povodom obilježavanja Dana bez cigareta 31. januara u organizaciji inicijative Klima bez dima u Banja Luci je održana akcija podizanja svijesti građana o štetnosti pušenja i posljedicama pasivnog pušenja. U okviru akcije biće pokrenuta i peticija kojom se želi prikupiti 10.000 potpisa kako bi se uticalo na donošenje zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima. Erdoğan Katana.
Pušenje je štetno za zdravlje jer izaziva veliki broj bolesti kardiovaskularnog sistema, a jedan je od glavnih uzročnika bolesti karcinoma. U Bosni i Hercegovini korisnici cigareta počinju pušiti već sa 15 godina i nisu dobro upoznati sa opasnostima duvanskog dima, ali ni opasnostima od pasivnog pušenja. Zato je važno upoznati građane, kaže Tatjana Grabovac, studentica 5. godine Medicinskog fakulteta u Banja Luci i aktivista inicijative Klima bez dima.
Cilj svega je da građani promijene svoje životne navike, da prekinu ovu bolest zavisnosti, da se jednostavno više edukuju o ovom problemu, da shvate da pušenje nije nešto što je potrebno u životu i da mnogo ljepše mogu da žive bez cigareta i duhanskog dima.
Inicijativa Klima bez dima pokrenula je i peticiju u kojoj traže 10.000 potpisa kako bi se izmijenili zakoni i zabranilo pušenje na javnim mjestima.
Potpisi će se prikupljati u vidu jedne online ankete gdje će se postati znači sajt stranice Klima bez dima i tu će znači građani moći da daju svoj glas povodom ove peticije.
Adna Malkuć, studentica iz Banja Luke, bila je pušač 7 godina i prije 3 mjeseca je konačno prestala. Kaže, nije bilo lako, ali svima preporučuje da baci cigarete, jer će se osjećati bolje i zdravije.
Najviše preporučila mladima koji se kreću baš u kafićima i kojima je sad trend da izlaze, da ni ne počinju ovu lošu naviku, jer nije lako prestati pušiti. Ja sam imala onako zadnja 3 mjeseca prilično pad raspoloženja, problema sa učenjem i svašta nešto, baš zato što sam se pokušala riješiti takve teške navike.
Akcija Klima bez dima sprovodi se i u Sarajevu i Mostaru u sklopu projekta smanjenja faktora zdravstvenog rizika u Bosni i Hercegovini, kojeg podržava vlada Švicarske, a implementira Svjetska banka u partnerstvu s resornim ministarstvima zdravstva, obrazovnim medicinskim ustanovama, sportskim klubovima i drugim lokalnim partnerima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nedavno trovanje posljednja dva primjerka bjeloglavih supova u Blagaju kod Mostara samo je vrh ledenog brijega priče o opštoj nebrizi za očuvanje prirodne okoline, tvrde nevladini aktivisti te stručnjaci iz oblasti biologije i zaštite životinskih i biljnih vrsta u regiji. Eksperti upozoravaju kako izumiranje sada već rijetkih autohtonih životinskih vrsta na našim prostorima, osim opasnosti i po zdravlje stanovništva, ima i direktne ekonomske posljedice. Pripremio Mirsad Behram.
Aktivisti omladinskog kluba Novi Val te ekocentra iz Blagaja ovih dana su uspjeli prebaciti dva posljednja primjerka preparirane ženku i mužjaka bjeloglavih supova iz veterinarskog fakulteta u Sarajevu u blagajski ekocentar, gdje su ptice u novembru pronađene mrtve od posljedica trovanja. Prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Adnan Đuliman kaže kako su tražili da se ptice prepariraju kako bi ih mogli koristiti za edukaciju, ali i da ih javnost vidi.
I biti na koji način su završile, danas gdje su završile, to je u ekocentru Blagaj i nažalost u prepariranom stanju.
U ekocentru Blagaj podsjećaju kako to nisu tek puke rijetke ptice, nego životinje sa posebnom ulogom u hranidbenom lancu. To potvrđuje i magister biologije Pavle Spasojević sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, koji podsjeća da je nekada u BiH živjelo čak 5 vrsta orlova lešinara, kojih danas uopće nema, a riječ je o čistačima prirode.
Njihova kiselina, enzimi u stomaku su dovoljno jaki da mogu da unište sve te bakterije. Čak 270 bakterija toksični mogu da unište. Samim tim sprječava se širenje zaraze.
Bolesti koje se u posljednje vrijeme pojavljuju kod stoke i divljih životinja mogu se dovesti u vezu sa izumiranjem orlova lešinara. Prvi čovjek blagajskog ekocentra Adnan Đuliman naglašava.
Dešava se jedna stvar da izumiru i druge životinske vrste, ne samo bjeloglavi supovi. I šta vlast, šta ljudi, šta javnost radi po tom pitanju?
Iz ekocentra u Blagaju najavljuju nastavak borbe za vraćanje bjeloglavih supova na njihova staništa u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Blagaja, Mirsad Behram.
Prije četvrt stoljeća na današnji dan 31. januara oglasio se Radio Slobodna Evropa program na južnoslovenskim jezicima. O tome kakva je pozicija balkanskog servisa Mirjana Rakela je razgovarala sa osnivačem i prvim direktorom servisa, danas glavnim urednikom Radio Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem.
Bojim se da je Radio Slobodna Europa danas potrebnija nego ikad. Naravno nije potrebnija nego u ratno vrijeme, ali sve što se dešavalo poslije toga je potrebnija nego ikad, jer su podjele veće nego ikad. Mladi ljudi se u školama educiraju na podjele, na mržnju, tako da mislim da, nažalost, mi smo na Balkanu sve više podjeljeni i sve siromašni i sve manje znamo što se dešava.
Prije 15-16 godina govorilo se vrijeme ovog servisa je prošlo, a ipak živimo u vremenu u kojem ne bi trebali živjeti kao što trenutačno živimo.
Pa govorilo se da je vrijeme prošlo, jer s jedne strane je bilo malo više optimizma nego danas, a s druge strane svijet nije bio tako, što se kaže, zainteresan za Balkan. Ali kad pogledate danas šta pišu današnje novine u svijetu i kako se Balkan polako ili sigurno vraća u naslove, za sada tek u okviru analiza i govori se o opasnosti, čak i o nekom mogućem sukobu, na nekom malom nasilnom sukobu, nekom malom nivou, onda vidite da se stvari nisu popravljene izdaleka.
Osnovali ste program na južnoslavenskim jezicima koji se emitirao iz Minhena od 31. januara 1994. od 1995. iz Praga. Od radija prerasili smo u multimedijalni servis. Što bi izdvojili na tom dugom putu preobraz ovog medija i što je po vama bilo najizazovnije u toj promjeni?
Ako ćemo pošteno, bilo je najizazovnije uopće formirati takvu redakciju, zato što je to bilo potpuno neobično u to vrijeme, da ljudi iz tih posvađanih država u država u ratu rade zajedno. To je bio dosta ozbiljan izazov, ali on se rješava na jednostavan način. Vi ispostavili ste princip.